Ang Bantayan ng Tore, Tun-anang Edisyon, Agosto 2020. Tun-anang Artikulo 31. Kining artikuluha tun-an sa semana sa Setyembre 28 hangtod Oktubre 4, 2020. Nagpaabot ka ba sa syudad nga may tinuod nga mga pundasyon? Temang teksto. Iyang gipaabot ang syudad nga may tinuod nga mga pundasyon, nga ang tigdisenyo ug magtutukod mao ang Dios. Hebrewhanon 11:10. Awit 22. Ang gingharian natukod na, paanhia. Sumaryo. Samtang nagpaabot ta sa katumanan sa mga saad sa Dios, mahimong mawad ang tagpailob o mawad ang paganig pagtuo. Unsang mga leksyon ang atong makatunan kang Abraham, nga magpalig-on sa atong determinasyon nga mapailubong magpaabot sa katumanan sa mga saad ni Jehova? Ug unsang maayong panig-ingnan ang gipakita sa pipila ka alagad ni Jehova sa modernong panahon? Para po uno, pangutana. Unsang mga sakripisyo ang gihimo sa daghan? Ug nganong gihimo nila kana? Milyon-milyon sa mga alagad sa Dios karon ang naghimog mga sakripisyo. Daghang igsuon ang medesisyon nga dili magminyo. Ang mga magtiayon medesisyon nga dili una manganak. Ang mga pamilya nagpasimple sa ilang kinabuhi. Silang tanan mihimo ni ini nga mga desisyon tungod sa usa ka importanteng rason. Gusto nilang moalagad kang Jehova nga bug-os kutob sa maarangan. Sila kontento og nagsalig nga itagana ni Jehova ang tanan nilang panginahanglan. Mapakyas ba ang ilang pagdahom? Dili. Ano makasiguro ta ni ana? Ang usa ka rason mao nga gipanalangina ni Jehova si Abraham, ang amahan sa tanang may pagtuo. Roma 4:11. Para po dos, pangutana sa A. Sumala sa Hebrewanon 11:8 ngadto sa 10 og bersikulo 16, nganong kinabubot og mibiya si Abraham sa Or? Pangutana sa B. Unsay atong hisgutan ining artikulo ha? Kinabubutong gibiyaan ni Abraham ang iyang komportabling kinabuhi sa syudad sa Or. Ngano? Tungod kay nagpaabot siya sa syudad nga may tinuod nga mga pundasyon. Ang Hebrewhanon 11:8 ngadto sa 10 og bersikulo 16 nag-ingon. Tungod sa pagtuo si Abraham, dihang gitawag sa Dios, misugot nga moadto sa lugar nga iyang madawat ingong panulundon. Milakaw siya bisag wala mahibalo kon asa pa ingon. Tungod sa pagtuo, siya mipuyo ingong langyaw sa gisaad nga yuta. Nagpuyo siya sa mga tulda uban ni Isaak ug Jacob, nga kauban niyang mga manununod sa maura nga saad. Kay iyang gipaabot ang syudad nga may tinuod nga mga pundasyon, nga ang tigdisenyo ug magtutukod mao ang Dios. Unsa kana nga syudad? Unsang mga kalisdanan ang giatubang ni Abraham samtang nagpaabot siya nga matukod ang maong syudad? Ug sa unsang paagi mahisama ta kang Abraham ug niatong nagsundog sa iyang panig-ingnan sa modernong panahon? Unsa ang syudad nga may tinuod nga mga pundasyon? Para po tres, pangutana. Unsa ang syudad nga gipaabot ni Abraham? Ang syudad nga gipaabot ni Abraham mao ang gingharian sa Dios. Ang mga hari ni anak nga gingharian mao si Hesus Kristo ug ang 144,000 kadinihugang mga Kristohanon. Kini nga gingharian gitawag ni Pablo nga syudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem. Hebrewhanon 12:22. Gitudloan ni Hesus ang iyang matinun-an nga iampo ang maong gingharian, nga maghangyo nga moabot kini aron matuman ang kabubuton sa Dios sa yuta sama sa pagkatuman niini sa langit. Para po 4, pangutana. Sumala sa Henesis 17:1-6. Unsa ray nahibaloan ni Abraham bahin sa syudad o gingharian nga gisaad sa Dios? Nahibalo ba si Abraham sa mga detalye kung unsaon pag-organisar ang gingharian sa Dios? Wala. Sulod sa taas kayong panahon, ang maong mga detalye mao'y sagradong tinago. Efeso 1:8-10. Pero nahibalo si Abraham nga ang pipila sa iyang mga kaliwat mahimong mga hari, tungod kay maunay gisaad ni Jehova kaniya. Ang Henesis 17:1-6 nag-ingon, sa nag-edad si Abraham og 99, si Jehova nagpakita kaniya og miingon, Ako ang Diyos nga labing gamhanan. Pag kinabuhi, uyon sa akong kabubuton, ug pamatud-i ang imong kaugalingon nga walay ikasaway. Palig-uno nako ang akong pakigsaad kanimo, ug padaghano nako pag-ayo ang imong kaliwat. Padaghano nako pag-ayo ang imong kaliwat, ug himuon ka nako nga mga nasod, ug ang mga hari magikan kanimo. Lig-on kaayo ang pagtuon ni Abraham sa mga saad sa Diyos, nga murabag nakita ni ang dinihugan o Mesiyas kinsa mahimong hari sa gingharian sa Diyos. Tungod ni ana, giingnan ni Jesus ang mga Hudiyo sa iyang panahon. Si Abraham nga inyong amahan nalipay pag-ayo sa paglaom nga makita ang akong adlaw, ug siya nakakita ni ini ug nagmaya. Juan 8:56. Klaro nga nahibalo si Abraham nga ang pipila sa iyang mga kaliwat mahimong bahin sa gingharian nga tukuro ni Jehova, ug andam siya magpaabot nga tumano ni Jehova kanang sa ara. Para po 5, pangutana. Giunsa nato pagkahibalo nga nagpaabot si Abraham sa syudad nga tukuron sa Dios? Sa unsang paagi gipakita ni Abraham nga nagpaabot siya sa syudad o gingharian nga tukuron sa Dios? Una, si Abraham wala mahimong lungsuranon sa bisan unsang gingharian dinhi sa yuta. Siya nagbalin-balhin og puyo ug wala gyud mo suportar sa usa ka tawhanong hari. Dugang pa, si Abraham wala magtukod og kaugalingong gingharian. Hinunua padayon siya nagsunod kang Jehova ug nagpaabot nga tumano niya ang iyang saad. Pinaagi ni ana, gipakita ni Abraham ang iyang talagsaong pagtuo kang Jehova. Atong susihon ang pipila sa mga kalisdanan nga iyang giatubang ug tan-aon kun unsay atong makatunan sa iyang panig-ingnan. Ang kapsyon sa hulagway nag-ingon, sa unsang paagi si Abraham nagpakitag pagtuo sa mga saad ni Jehova? Unsang mga kalisdanan ang giatubang ni Abraham? Para po 6, pangutana. Unsang klasiha sa syudad ang Ur? Ang syudad nga gibiyaan ni Abraham luwas o komportable. Ug ang mga tao dito edukado ug dato. Kini gilibutag habog nga maparil ug may laom ug dako nga kanal sa tulo ka kiliran niini. Ang mga tao sa Ur hanas kaayo sa pagsulat ug sa arithmetic. Ug dayag nga ang syudad mao'y sentro sa negosyo, kay daghang dokumento sa negosyo ang nakubkuban sa maong lugar. Ang mga balay gama sa tisa. Ang mga bungbong gipalitadahan ug dayon gipintalag puti. Ang pipila niining mga balaya may 13 o 14 ka kwarto nga naglibot sa hawanan. Ang salog sa hawanan gama sa bato. Para po 7, pangutana. Nganong kinahanglang musalig si Abraham nga siya og ang iyang pamilya panalipda ni Jehova? Si Abraham kinahanglang musalig nga siya og ang iyang pamilya panalipda ni Jehova. Ngano? Hinumdumi nga gibiyaan ni Abraham og Sara ang luwas og komportabling pinoyanan sa syudad sa Ur aron mopuyo sa mga tulda diha sa kapatagan sa Kanaan. Dili na sila protektado sa baga nga mga paril og laom nga mga kanal. Busa, dali na silang atakihon sa mga kaaway. Para po 8, pangutana. Sa usa ka higayon ni ana, unsay nahitabo kang Abraham? Gibuhat ni Abraham ang kabubuton sa Dios. Pero may higayon nga naglisod siya sa pagpakaon sa iyang pamilya. Dahil grabing gutom sa lugar nga gipaantuan ni Jehova kaniya. Grabe kaayo ang gutom mao nga midesisyon si Abraham nga temporaryo silang mamuyo sa Ehipto. Pero dihang dito siya sa Ehipto, ang iyang asawang gikuha sa paraon, ang magmamando sa maong nasod. Imagina ang kabalaka nga gibati ni Abraham. Maayo na lang kay gisugo ni Jehova ang paraon nga iuli si Sara kang Abraham. Para po 9, pangutana. Unsang kalisdanan ang giatubang sa pamilya ni Abraham? Ang pamilya ni Abraham may dakong problema. Ang iyang pinalanggang asawa nga si Sara dili makaanak. Sulod sa daghang katuigan, naguol kaayo sila ni ana. Sa ngadto-ngadto, gihatag ni Sara ang iyang sulugoon nga si Agar ngadto kang Abraham aron kini makahatag og anak para kang Abraham ug Sara. Pero sa dihang si Agar nagmabdos kang Ismael, siya misugod sa pagbiaybiay kang Sara. Nahimong lisod kaayo ang sitwasyon maong gipalayas ni Sara si Agar. Para po 10, pangutana. Unsang mga hitabo may labot kang Ismael ug Isaac ang nagsulay sa pagsalig ni Abraham kang Jehova. Sa katapusan, si Sara nagmabdos ug nanganak og batang lalaki nga ginganla ni Abraham ug Isaac. Parihong pinangga ni Abraham ang iyang mga anak nga si Ismael ug Isaac. Pero tungod sa dili mayong pagtratar ni Ismael kang Isaac, si Abraham napugos sa pagpalakaw kang Ismael ug Agar. Sa ulahi, giingna ni Jehova si Abraham nga ihalad si Isaac. Nianang duha ka higayon, si Abraham kinahanglan mosalig nga sa ngadto-ngadto, tumano ni Jehova ang iyang saad may labot sa iyang mga anak. Para po 11, pangutana. Nganong kinahanglan nga si Abraham mapailubong magpaabot kang Jehova? Sulod ni ining panahuna, si Abraham kinahanglan nga mapailubong magpaabot kang Jehova. Tingali kapinasyag 70 anyos dihang siya ug ang iyang pamilya mibiya sa Ur. Ug sulod sa mga usa ka gatos ka tuig, siya nagpuyo sa mga tulda diha sa lain-laing dapit sa Kanaan. Si Abraham namatay pag edad niyang 175. Pero wala niya makita nga natuman ang gisaad ni Jehova nga ihatag ngadto sa iyang mga kaliwat ang yuta nga iyang gilaktan. Ug patay na siya dihang natukod ang syudad ug gingharian sa Dios. Bisan pa ni ana, ang Biblia nag-ingon nga si Abraham namatay human makapahimulos og taas og malipayong kinabuhi. Genesis 25:8. Bisan pa sa mga kalisdanan, namintinar ni Abraham ang ligong pagtuo og malipayon siyang nagpaabot kang Jehova. Ngano nakalahotay siya? Tungod kay sa tibok kinabuhi ni Abraham, gipanalipdan siya ni Jehova og gitratar ingong higala. Para po 12, pangutana. Unsay atong gipaabot? Ug unsay atong hisgutan? Sama ni Abraham, kita nagpaabot sa syudad nga may tinuod nga mga pundasyon. Pero wala ta magpaabot nga matukod kana. Ang gingharian sa Dios natukod ni atong 1914 ug nagmando na sa langit. Pero nagpaabot ta nga magmando ni sa yuta. Samtang nagpaabot ta ni ana, kinahanglan natong atubangon ang daghang sitwasyon nga susama ni anang kang Abraham ug Sara. Nasundog ba sa mga alagad ni Jehova sa modernong panahon ang panig-ingna ni Abraham? Ang mga sugilanon sa kinabuhi nga mabasa diha sa bantay ng Tore nagpakita nga sama kang Abraham ug Sara, daghan karon ang nagpakitag pagtuo ug pagkamapailubon. Atong hisgutan ang pipila ni ini nga mga sugilanon ug tan-aon kun unsay atong makat-una ni ana. Kulagway, para sa parapo 12. Ang tigulang nga magtiayon matinumanong nag-alagad kang Jehova bisan pa sa mga kalisdanan. Gihupta nilang ligon ang ilang pagtuo pinaagi sa pagpukos sa mga saad ni Jehova sa umaabot. Ang caption sa hulagway nag-ingon, sama kang Abraham ug Sara, sa unsang paagi ang mga alagad sa Dios nagpakitag pagtuo ug pailob? Pipila nga misundog kang Abraham. Para po 13, pangutana. Unsay imong nakatunan sa eksperyensya ni Brother Walden? Magmaandam sa paghimog mga sakripisyo. Kung gusto natong unahon ang syudad o gingharian sa Dios, kinahanglan natong sundugon si Abraham. Kinsa kinabubutong mihimog mga sakripisyo aron mapalipay ang Dios. Matikdi ang pananglitan sa brother nga si Bill Walden. Niadtong 1942, si Bill hapit nang mograduar sa usa ka unibersidad sa US sa kursong Architectural Engineering dihang nagsugod siya pagtuon uban sa mga saksi ni Jehova. Gihikay sa usa ka propesor ni Bill nga makatrabaho siya human sa graduasyon, pero mibalibad si Bill. Mingon siya nga nakadesisyon siya nga moalagad sa Dios nga mas bug-os pa imbis modawat og trabaho nga dakog sweldo. Wala madugay, si Bill gimanduan sa gobyerno nga magsundalo. Matinahuron siyang mibalibad og ingong resulta, siya gipamultag $10,000 o gisintensya hag 5 katuig nga pagkapreso. Gibuhian siya human sa 3 katuig. Sa ulahi, gidapit siya nga muiskwila sa Gilead o nag-alagad siya ingong misyonaryo sa Afrika. Dayon, si Bill na minyo kang iba o sila nag-alagad sa Afrika, diin kinahanglan silang muhimog mga sakripisyo. Human sa pipila katuig, Sila mibalik sa United States aron atimanon ang inahan ni Bill. Sa pagsumaryo sa sugilanon sa iyang kinabuhi, si Bill miingon, "Manglugmaw ang akong mga luha kung akong hinumduman ang talagsaong pribilehiyo nga magamit ni Jehovah sulod sa kapig 70 katuig nga pag-alagad kaniya. Kanunay kong magpasalamat niya sa pagiya kanako nga himuong karira ang pag-alagad kaniya. Makaarang ka ba sa paghimo sa bugos panahong ministeryo ingong imong karira?" Ang caption sa hulagway nag-ingon, "Si Bill Walden anda muhimog mga sakripisyo ug iyang natagamtam ang mga panalangin ni Jehovah." Para po 14-15, pangutana. Unsay imong nakatunan sa eksperyensya ni Brother og Sister Apostolidis? Ayaw pagdahom nga dili ka makaatubang og mga problema. Makatunan nato kang Abraham nga bisan kadto nag-alagad kang Jehovah sa tibok nilang kinabuhi, makaatubang gihapon og mga problema. Tinuod yun kini kung atong konsiderahon ang eksperyensya ni Aristoteles Apostolidis. Nabautismuhan siya ni atong 1946 sa Greece ug ni atong 1952 nakigsabot siya nga makigminyo sa sister nga si Eleni kinsa parehas niyang tumong. Pero si Eleni nasakit ug na-diagnose nga may tumor sa utok. Ang tumor gitangtang ug sila nagminyo. Pero paglabay sa pipila ka tuig, ang tumor mibalik. Giopirahan siya pag-usab sa mga doktor. Pero may mga parte sa iyang lawas nga naparalisar ug naapektuhan ang iyang pagsulti. Si Eleni nagpabiling madasigon sa iyang pag-alagad, bisan pa sa iyang sakit ug sa pagluto sa gobyerno ni adtong panahuna. 30 katuig nga giatiman ni Aristoteles ang iyang asawa. Nganang panahuna, siya nag-alagad ingong ansyano, nahimong membro sa komite sa kombensyon, ug mitabang sa pagtukod og assembly hall. Dayon ni atong 1987, si Eleni na aksidente samtang nagsangyaw. Tulo ka tuig siya na koma, ug unya siya namatay. Sa katapusan sa sugilanon sa kinabuhi ni Aristoteles, siya miingon, "Latas sa katuigan, ang masulayong mga kahimtang, malisod nga mga suliran, ug wala damhang mga hitabo nagkinahanglag dako kaayong sukod sa kaisog ug paglahutay. Bisan pa ni ana, si Jehovah kanunayng naghatag kanako sa gikinahanglang kusog aron mabuntog kining mga problemaha. Gimahal gayud ni Jehovah kadto naghimo sa tanan nilang maarangan para kaniya, bisan pa sa mga problema." Ang caption sa hulagway nag-ingon, "Gibati ni Eleni og Aristoteles Apostolidis nga gipalig-on sila ni Jehovah." Para po 16. Pangutana. Unsang maayong tambag ang gihatag ni Brother Nor sa iyang asawa? Pagpukos sa umaabot. Si Abraham nagpukos sa umaabot nga mga ganti nga ihatag ni Jehovah kaniya. Ug nakatabang ni nga maatubang niya ang iyang mga problema. Si Sister Audrey Hyde padayong naghuna-huna sa iyang paglaom sa umaabot. Bisan tuod ang iyang unang bana, si Nathan H. Nor, namatay sa kanser, ug ang iyang ikaduhang bana, si Glenn Hyde, nasakit ug Alzheimer. Siya miingon nga natabangan siya sa gisulti ni Brother Nor pipila ka semana una kini mamatay. Siya miingon, "Si Nita nagpahinumdum kanako. Kung kita mamatay, sigurado ang atong paglaom. Ug dili na gayud kita magantos pa og kasakitan. Dayon gidasig niya ako, lantaw sa unahan, kay atua didto ang imong ganti." Siya midugang, "Magmapuliki. Paningkamuti ang pagbuhat ug maayo sa uban. Mutabang kini kanimo nga magmalipayon. Makatabang yun ang tambag nga magmakugihon sa paghimog maayo ngadto sa uban ug maglipay tungod sa paglaom." Roma 12:12. Ang caption sa hulagway nag-ingon, "Si Audrey Hyde nakapabiling positibo, pinaagi sa pagpukos sa umaabot." Para po 17, pangutana sa A. Nganong doon natay maayong rason nga magpukos sa umaabot? Pangutana sa B. Sa unsang paagi ang pagsunod sa panig-ingnan nga na-record sa Micah 7:7, makatabang ka nato sa pagtagamtam sa umaabot nga mga panalangin? Karon, mas daghang tagrason nga magpukos sa umaabot. Ang mga panghitabo sa kalibutan, Klarong nagpakita nga naa na ta sa katapusang bahin sa katapusang mga adlaw niini nga sistema sa mga butang. Sa dili madugay, dili na ta magpaabot nga mumando sa tibok Yuta ang syudad nga may tinuod nga mga pundasyon. Usa sa mga panalangin nga atong matagamtam mao ang pagkabanhaw sa atong mga minahal. Ni anang panahuna, gantihan ni Jehova ang pagtuo ug pagkamapailubo ni Abraham, pinaagi sa pagbanhaw kaniya ug sa iyang pamilya dinhi sa Yuta. Tua ba unya ka aron abi-abihon sila? Oo. Konsama ni Abraham, andam kang musakripisyo para sa gingharian sa Dios. Kung hopta ni mong ligon ang imong pagtuo bisan pa sa mga problema, ug kung mapailubon kang magpaabot kang Jehova. Ang Mikias 7:7 nag-ingon, apan alang ka nako, ako padayo magbantay nga naghulat kang Jehova. Mapailubon kong magpaabot sa Dios ang akong manluluwas. Ang akong Dios mamati kanako. Unsay imong hunahuna? Unsa ang syudad nga gipaabot ni Abraham? Unsang mga kalisdanan ang giatubang ni Abraham? Sa unsang paagi masundog nato si Abraham? Awit 74, duyog sa awit sa gingharian. Katapusan sa artikulo.